24-avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Rishtonda bir hafta avval qurollangan holda aholi xonadonlariga bosqinchilik uyushtirgan ikki ayol voqeasi bo'yicha ochilgan jinoiy ish Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan o'rganilmoqda. O'tgan hafta ushbu ish bilan viloyat prokuraturasi shug'ullanayotgani aytilgan edi. Tergov bo'limidagi ozodlik manbasining aytishicha, xudkush ayollar ishi bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 10 ga yaqin moddasi bo'yicha tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Manba ulardan ayrimlarini sanab o'tdi. Jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 242 moddasi, ya'ni jinoiy uyushma tashkil etish va 244/2 moddasi, ya'ni diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish. Bularga ilova tarzda 164 modda bosqinchilik va 166 moddalar, ya'ni o'zgalar mulkini talon-taroj qilish kabi moddalar ham qo'llanilmoqda. Belida shahidlik belbog'i borligi hamda F1 qo'l granatasi va ovoz pasaytirgich o'rnatilgan to'pponcha bilan qurollangani aytilgan ikki ayol 16-avgust kuni Rishtondagi ikkita xonadonga bosqinchilik uyushtirgani ortidan butun xavfsizlik kuchlari oyoqqa turgan va Toshkentdan ham yordam jo'natilgan edi. 24-avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha Farg'ona viloyati, jumladan Rishtonning o'zida ham vaziyat oradan bir hafta o'tib yumshatilgan. Bu haqda ozodlikka gapirgan manbalarga ko'ra, Rishton atrofini o'rab turgan harbiylar ham g'oyib bo'lgan, lekin xudkush ayollar hanuz ushlanmagan. Rishton tuman hokimligi mulozimi xudkush ayollar ushlangan yoki ushlanmaganidan hokimlik bexabarligini bildirdi. Farg'ona viloyat hokimligi rasmiysidan ham ayni mazmundagi javobni oldik. Rishton tuman prokuraturasi vakili esa xudkush ayollar ishi bilan viloyat militsiyasi shug'ullanayotganini aytib, eng so'nggi vaziyatdan bexabarligini ta'kidladi. Xavfsizlik idoralari tumani tarqagan qidiruv xabarnomasida ayollarning fotorobotlari va ularga oid tafsilotlar berilgan. Xabarnomada aytilishicha, 16-avgust kuni qurollangan ikki noma'lum ayol dastlab Rishton tumani Kalaynov qishlog'ida yashovchi Alimovaning xonadoniga bostirib kirgan, Alimovaning baqirib yordamga chaqirish ortidan qurollangan ayollar noma'lum tomonga qochishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Shundan keyin noma'lum ikki ayol, deyiladi xabarnomada, Rishton tumani Oqyer qishlog'i Qum mahallasida yashovchi O'rinboyevlar xonadoniga bostirib kirib, xonadon bekasi O'rinboyevani to'pponcha bilan qo'rqitib pul talab qilgan va uydagi ikkita sandiqni buzib 500 ming so'm pulni olib qochishgan. Xabarnomada ayollar 35 yoshlar atrofida ekani, biri turk millatiga mansub, ikkinchisi o'zbekka o'xshashi yozilgan. Ikkala ayolning ham chap qo'lining bosh barmog'i va o'ng qo'lining jimjilog'i yo'qligi aytilyapti. Jangari ekani aytilayotgan ikki ayolni mahalliy aholi bir necha marta ko'rganiga qaramasdan, tumanga tashlangan ko'p sonli xavfsizlik kuchlari ularni topa olmayotgani hamda rasmiylar va mahalliy matbuot bu haqda umuman ma'lumot bermayotgani Rishtonliklar orasida turli mishmishlarning urchishiga sabab bo'lmoqda. Jumladan Rishtonlik faol Bahodir Eliboyevning ozodlikka aytishicha, mahalliy aholi orasida mazkur holat hukumat tarafidan maxsus uyushtirilgan provokatsiya degan gap-so'zlar tarqagan. Farg'onadagi manbalar xabariga ko'ra, vodiydagi Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlariga kirish postlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Ushbu viloyatlarning qo'shni davlatlar bilan chegaralaridagi postlarga ham qo'shimcha kuchlar tashlangan. Shu kunlarda nafaqat vodiyda, balki O'zbekistonning barcha hududlarida mustaqillik bayrami oldidan xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.